Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 8 aprilie 2007, după masa. Subiectul mesajului este Arta de a muri bine, ultimele cuvinte ale lui Iisus Hristos de pe cruce, al treilea mesaj. După Ioan, capitolul 19, începând cu versetul 31. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fâierile picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Ostașii au venit deci și au zdrobit fluierile picioarelor celui din tâi, apoi pe ale celui care fusese răstignit împreună cu el. Când a venit la Isus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierile picioarelor, ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut, mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul pentru ca și voi să credeți. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura, nici unul din oasele lui nu va fi sfărâmat și în altă parte Scriptura mai zice, vor vedea pe cine au străpuns. După aceea, Iosef din Arimateea, care era ucenic al lui Isus, dar pe ascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Isus de pe cruce. Pilat i-a dat voie, el a venit deci, a luat trupul lui Isus. Nicodim, care la început se dusese la Isus noaptea, a venit și el și a dus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. A luat deci trupul lui Isus și l-au înfășurat în fășii de pânză, de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. În locul unde fusese răstignit Isus era o grădină și în grădină era un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni. Din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Isus. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic care îl iubea Isus și a zis, au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fășile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el și a intrat în mormânt și a văzut fășile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fășile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut, căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Amen. Din zei de-am fi coboritori, cu moarte tot suntem datori, tot una e dacă ai murit, flăcău ormoș îngârbovit, dar nu-i tot una leu să mori sau câine înlănțuit. Decebal către popor, în care îi cheamă pe vitejii lui să meargă, să se lupte cu curaj, pentru că toți suntem datori cu moarte. Sună așa de eroic, numai că este așa de ireal. Fiecare dintre noi suntem îngroziți de moarte și Rousseau spune că numai cretinii, numai cei care sunt total iraționali, nu se tem de moarte. Moartea este cea mai cumplită frică care poate să existe. Avem fricile noastre, frica că-ți pierzi serviciu, că nu-ți poți plăti datoriile, că ai o datorie, se termină un mortgage pe care l-ai la bancă și trebuie să plătești balun, să plătești cantitatea mare de bani și nicio bancă nu-ți dă bani. Ești în alte situații certat cu șeful, ești amenințat că ești dat afară, că îți pierzi serviciu, ești poate în situația în care ești în tensiune cu cei din familie, poate copilul ți-a plecat de acasă, auzi vești teribile, dar în momentul când te trezești în miezul nopții, cu o sete cumplită de aer, cu o gheară care te strânge de inimă și ai sentimentul morții imediate din cauza unui infarct miocardic masiv, uiți de toate celelalte lucruri. Toate celelalte temeri, angoase, sunt bambilici, sunt o nimica față de angoasa, față de frica
morții. Pe drept cuvânt, ea este numită Regina Terorii. De ce? De peste 6.000 de ani, de când este istoria documentată a rasei umane, nu supoziții, ci de când avem evidențe incontestabile, moartea există cu noi. Și în ciuda faptului că de mii de ani moartea există cu noi, moartea este așa de nenaturală. Nici unul dintre noi nu stăm și începem să medităm la moarte. Ce fain este să fii mâncat de vieri. Ce fain este să fii devorat de propriile tale enzime. Ce frumos este mirosul acela de cadavru. Ei careva dintre noi așa de macabru, așa de patologic, ca să se gândească asemenea vise despre noi? Pentru ce? Pentru că moartea e nenaturală, în ciuda faptului că de mii de ani este în rasa umană, ne îngrozim de ea. Este ceva impus asupra noastră. Visele noastre sunt totdeauna legate de viață. Și basmele noastre populare surprind așa de bine aceste instincte ale vieții pe care le-a pus Dumnezeu în noi. În noi Dumnezeu a pus gândul veșniciei și de aceea este povestea aceasta, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. În care după ce a avut loc nunta aceea, au petrecut și au trăit fericiți și dacă n-au murit și astăzi încă mai trăiesc fericiți. Când ne gândim la viitor, nu ne gândim la moarte. Pentru că moartea este nenaturală. Când ne gândim la viitor, ne gândim la viață. Pentru că am pus Dumnezeu în noi această perspectivă, acest instinct al veșniciei. De ce totuși moartea ne înfioară? De ce totuși moartea ne urmărește? Oriunde am fugit, nu putem scăpa de ea? Moartea, când are întâlnire cu noi, e finală și nu mai putem da înapoi. Nu-i putem rezista, este implacabilă și ne cuprinde hororul cumplit când stăm în fața morții. Dostoievski are această experiență cu moartea în care a fost prins într-un complot cu alți intelectuali că a vrut să detroneze pe țarul Rusiei. Au fost investigați, găsiți vinovați, condamnați și li s-a înscenat o execuție, o farsă de execuție. Și au fost legați la o pus în piața din St. Petersburg și acolo a venit plutonul cu execuție și comandantul meticulos la umăr arm, țintit și când să spună foc, atunci un emisar vine în piață cu calul și spune opriți execuția. Între timp câțiva din prietenii lui au leșinat, iar el când a văzut moartea în ochi, Dostoievski a fost schimbat pentru restul vieții. Teribila întâlnire cu moartea. De ce? Pentru că plata păcatului este moartea. Păcatul este cel mai odios lucru în acest univers. Păcatul este opusul lui Dumnezeu. Tot ceea ce este Dumnezeu este desăvârșit, este perfect, aduce viața și opusul a tot ceea ce este Dumnezeu, a ceea ce face Dumnezeu, a ceea ce vorbește Dumnezeu este păcat. Dumnezeu este sfânt, păcatul înseamnă murdărie și gunoi. Dumnezeu este dragoste, păcatul înseamnă ură. Dumnezeu este bunătate, păcatul înseamnă răutate. Dumnezeu este îndelung răbdător, păcatul înseamnă sadism. Bestialitate. Dumnezeu este drept, păcatul este nedreptate. Dumnezeu este lumină, păcatul este întuneric. În final, tot ceea ce este Dumnezeu și are Dumnezeu înseamnă viață, viață din belșug. Ce înseamnă păcatul? Opusul vieții. Sumarizarea a tot ceea ce este opus lui Dumnezeu. În momentul când oamenii zic, știi ce, mă duc și eu unde merg ceilalți. Unde merge prietenul meu, unde merg colegii mei, unde merg bunul și străbunul, mă duc și eu. Vreau să vă spun că nu cumva să credeți că vei ajunge în iad și acolo vei sta cu prietenii și vei juca poker. Sau vei trage câte o dușcă și vei spune bancul și te vei distra copios, așa cum faci cu prietenii. Pentru că moartea este locul în care tot ce este dumnezeiesc este absent. În care tot ce este bun, tot ce este adevărat, orice dragoste, orice prietenie, orice curățenie, orice altruism, orice bunătate, este făcut vacuum de acolo. Dumnezeu își retrage complet prezența și rămâne răul fără nicio proptă de sprijin. În prezent, Noi nu putem avea o familie, o societate, o gașcă, un gang de jaf, un grup din ăsta terorist. Nu poți să-l ai ca să-și facă mentrele lui murdare fără ca să aibă bine ca și propte. Pentru ca să se organizeze o ceată din acestea de teroriști, ca să distrugă mii de oameni, îi nevoie de o loialitate între ei. Îi nevoie ca să fie dedicați unul celuilalt, ca să-și acopere spatele. Dar în iad lucrul acesta nu va mai fi. Nu va mai fi nimic din onoarea hoților, din loialitate față de cauză. Fiecare va fi lăsat el însuși în mizeria diabolică pe care a îmbrățișat-o când a căutat să se slujească doar pe el și pe diavolul care l-a incitat să răzvătească la Dumnezeu. De aceea moartea este așa de înfiorătoare, pentru că în noi este acest vestigiu al paradisului pierdut, în care știm ce a rostit Dumnezeu atunci când i-a spus primei familii: în ziua când vei mânca din pomul acesta opit, vei muri. Vei avea parte de ceea ce înseamnă pediapsa păcatului. În ziua când vei păcătui, plata păcatului este moartea, și moartea este sumarizarea a tot ceea ce înseamnă opusul lui Dumnezeu. Și noi știm un lucru, indiferent de concepțiile noastre despre lume și viață, indiferent că accept sau nu accept că există rai, că moartea este doar o anihilare, o descompunere, fiecare dintre noi suntem terifiați de întâlnirea cu moartea. De ce? Pentru că știm că moartea este ușa ultimă care se închide și nu mai putem întoarce niciodată la paradisul pe care l-am pierdut. Nu mai este șansă. Lăsați orice speranță, o voi că intrate. Lăsați orice speranță, voi care ați intrat odată pe porțile Hadesului. Și de aceea moartea este înfiorătoare. Îi înfioară pe tineri, înfioară pe bătrâni, înfioară pe orice om care are minte și care are capacitate să discearnă și să perceapă realitatea. Un copil scrie la Reader Digest: dragă domnule Dumnezeu, te rog să-mi spui cum este când mori. Nimeni nu vrea să-mi spună aici cum este. Și apoi, post scriptum, nu mai vreau să știu, nu vreau să o fac. Prietenul tău, Jeff, moartea înfioară pe toți. Și Freud spune că sunt două complexe mari care sunt puse în subconștientul nostru. Unul este complexul acesta al libidoului sau a dorințelor sexuale și celălalt este complexul acesta al instinctelor vieții și morții. Și instinctele morții sunt mai puternice decât instinctele sexuale sau de alimentație. Poți să fii în cel mai mare extaz în momentul când viața este amenințată, lași totul acolo. Fie că te lupți, fie că fugi. Cele două alternative în fața morții. Numai că trebuie să știm, cu moartea nu ne putem lupta. Oamenii din vechime știau un lucru, nu se puteau lupta cu moartea. De aceea, inclusiv David, marele om al lui Dumnezeu, spune: mai poate cel care intră în locuința morților să te laude? Pentru ce? Pentru că știa că moartea este locul acela judecății, antecamera înainte de judecata finală și de aruncarea în iazul de foc și pucioasă. Dar vine Iisus Hristos. Și vine Iisus Hristos în lume ca și mielul lui Dumnezeu fără cusur. La sfârșitul vieții lui, el stă și confruntă pe dușmanii lui care vânau greșelile cu lumânarea. Îi confruntă pe prietenii care stăteau 24 de ore în jurul lui și știau fiecare mișcare. Și spune să dovedească careva dintre voi că am păcat. Și nimeni nu este în stare să dovedească un singur păcat. Și asta îl făcea ca Iisus Hristos să se plimbe pe pământul acesta în care moartea este regină, în care moartea n-are adversar, n-are competitor, n-are rival. Dar Iisus Hristos se mișcă cu autoritate și cu confidență. Moartea a încercat de câteva ori să-l atace, dar el o biruiește chiar când este gata să-l prindă în ghiare. Din fașă, când vine în această lume, se comandă să fie executat, să fie tăiat, pe când îngerii vin, îl păzesc, îl scot din Betleem și îl duc în Egipt ca protecție. Se întoarce înapoi, merge în orașul lui, începe să vorbească de faptul că el este Mesia, se împlinesc cuvintele profeției din Isaia 42 astăzi. Și ăștia când aud zic: cine? Tâmplarul? Băiatul lui Iosif? Nu sunt frații și sorile să împlinăm cu el?
Păi nu-L cunoaștem noi cine este și El pretinde că este Dumnezeu? Blasfemie! Și-L iau cu forța și-L duc pe buza muntelui să-L ucidă.
Dar Iisus Hristos pleacă din mijloc lor, fără nicio problemă.
Sunt alte instanțe în care viața Lui este atacată și El are controlul deplin asupra morții. Mai mult, în momentul când este invitat să se roage pentru o fată care era grav bolnavă, în momentul când se apropie de casa ei, vin oameni cu mesaj: nu-L mai deranja pe învățătorul, fata a murit.
Și Iisus Hristos spune tatălui: crede numai. Și în momentul când intră în casă, ceilalți erau acolo, boceau, plângeau, făceau tot ritualul acela de îngropăciune, pe când Iisus Hristos spune: fata n-a murit, fata doarme. Și încep să-și bată joc de el. Și Iisus Hristos îi scoate afară. Și apoi se apropie de fetiță și spune: fetiță, scoală-te, talita cumi. Și fetița se ridică. Dați-i ceva de mâncare. Iisus Hristos, încă o dată, vine în lumea noastră și este în controlul tuturor forțelor ale răului din jur. El este în controlul forțelor demonice, în care primii care recunosc că El este Mesia, Sfântul Dumnezeu, sunt dracii. Și Iisus Hristos, în momentul când ei încep să strige: te știm cine ești, spune: taci, fără gură, afară! Puterea Lui este așa de mare încât se confruntă cu unul care este posedat nu de un drăcușor, nu de 10, nu de 100, ci de 6.000. O legiune avea cel puțin 6.000 de ostași. Și erau 6.000 de demoni, unul peste altul, într-o singură persoană, și îl chinuiau și îl munceau și îl rupea lanțurile și sfârma toate legăturile cu care era legat. Și Iisus Hristos se întâlnește cu el și începe să pronuncească: care ți este numele? Și a spune: suntem legiune. Și această legiune întreagă de demoni începe să plângă, smior, că ei: te rog, te rog, nu ne arunca în adânc. Dă nevoie să intrăm în porci aceia. Și Iisus Hristos merge în porci. Autoritate incredibilă. Iisus Hristos vine și are putere. Are putere peste boală, peste neputință, are putere peste vânturi, peste valuri, are putere peste toate forțele răului și inclusiv peste moarte. El spune, Ioan 10 cu 11, Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iar să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am puterea să o dau și am puterea să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Iisus Hristos vine și El este unul care merge la moarte și se confruntă cu moartea în bârlogul ei. Nu pentru ca să aibă putere peste moarte pentru El, ci Iisus Hristos merge la calvar și moare pentru ca să ne dea această putere asupra morții nouă. El înainte de aceasta a avut puterea asupra morții. El înainte de aceasta a stat în fața unui om care a murit de 4 zile în descompunere și a spus: Lazar, ieși afară! Și mortul ieși afară! El a avut puterea asupra morții. El a avut puterea asupra dracilor. El a avut puterea asupra tuturor forțelor întunericului și înainte. Dar El merge la moarte ca să ne dea această putere asupra morții nouă. Asta este lecția pe care aș vrea să o învățăm. Pentru că de două predici ne ocupăm de ceea ce se numește în latină ars moriendi, arta de a muri, arta de a muri bine. O carte scrisă în secolul XV, atunci când bântuia în Europa ciuma bubonică, plaga bubonică, în care mai mult de jumătate din Europa a fost macinată. Și oamenii erau îngroziți de moarte. Și atunci a fost scrisă această carte, cum să fii pregătit pentru a te întâlni cu moartea. Sunt câteva recomandări care sunt apă sfințită pe picior de lemn. Nici nu ajută, nici nu strică. Dați-mi voie să vă spun cum este să ai arta de a muri. Ce înseamnă eutanasie? Ce înseamnă o moarte bună? Ce înseamnă să știi cum să mori? Este să știi cine este Hristosul. Să știi ce a făcut în Vinerea Mare și în Duminica Învierii. Abia atunci când îl știi pe El, când lași puterea învierii Lui asupra vieții tale, abia atunci ești pregătit să mori, când ești pregătit să trăiești. Încă o dată, aș vrea ca să vedem câteva detalii a faptului că El este în controlul morții Lui. Și anume, în momentul când El a venit la Ierusalim în ziua de florii, ei nu se așteptau ca Iisus Hristos să vină la Ierusalim. Vreme de câteva luni de zile, el era prin nordul Galilei sau prin Perea, pentru că era acest ordin din partea autorităților spirituale din Iudeea. Dacă cineva află unde este Iisus Hristos, spuneți-ne că a fost hotărâtă legarea lui și condamnarea și executarea lui. Dar Iisus Hristos, în ciuda faptului că știa că este vânat, în ciuda faptului că știa că este deja condamnat, hotărâtă soarta, el vine la Ierusalim, direct în fața marilor preoți și în ziua de florii intră în templu și preoții stăteau acolo în templu și acolo stă și le spune: vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, vai de voi, și sunt 9 vaiuri a judecăților pe care Iisus Hristos le răsutește peste ei și apoi spune că sunt niște șerpi și niște pui de năpârci. Asta este eticheta față de cine? Față de cei care nimeni nu îndrăznea să-i critique? Nimeni nu îndrăznea să le spună un singur cuvânt, ci toată lumea le săruta poalele. Iisus Hristos îi confruntă și din vremea aceea s-au strâns din nou și au zis: trebuie să ducem la îndeplinire planul. Și unul a zis: nu în timpul praznicului, pentru că lumea e multă după el, așa că nu în timpul praznicului. Deci ei au hotărât să-l ucidă înainte, dar Iisus Hristos vine în ghearele lor știind că ce au hotărât ei, în momentul când îl văd în mijlocul lor. Ei spun: nu acum, să nu producem tulburare în timpul praznicului. Dar Iisus știa un lucru: el trebuia să vină și să moară vinerea mare la ora 3 după masa, la ceasul al 9-lea. Iisus Hristos a fost în total control asupra morții lui. El a venit și s-a lăsat în mâna batjocoritorilor să fie prins, să fie judecat la acuzații, după ce ei și-au epuizat martorii mincinoși. Marele preot a stat în disperare și a zis: te jur pe Dumnezeu să ne spui, ești tu Fiul lui Dumnezeu sau nu? Și știm foarte bine că afirmația lui Iisus Hristos îi va da cauză din plin, îi va da câștig de cauză fără niciun dubiu. Marele preot a zis: da, sunt, și mai mult veți vedea pe Fiul omului venind la dreapta puterii pe norii cerului. Și marele preot și-a luat hainele și le-a sfâșiat și a zis: blasfemie, blasfemie! Și-a stupat urechile, nu poate să audă așa ceva. Mai este nevoie de altă dovadă? Și toți au zis: vinovat! Vinovat! Era cea mai gravă ofensă care putea să fie adusă într-un tribunal evreiesc, religios. Blasfemie. Iisus Hristos, conștient, spune: blasfemie, aici sunt. Condamnați-mă! Citim în Scriptură și în Evanghelii, timpul este în felul următor. Ceasul numărul 1 este 6 dimineața. Ceasul numărul 3 este ora 9 dimineața, ceasul numărul 6 din Evanghelie este ceasul 12 și ceasul numărul 9 este ceasul 3. Și la ora 9 dimineața el a fost răstignit. La ora 12, la mijlocul zilei, când soarele era în amiază, când era lumina cea mai puternică, dintr-o dată se face întuneric în jur. Și întunericul este gros. Era un semn al faptului că Dumnezeu este prezent. Încă o dată, faptul că a fost întuneric de la ceasul al 12-lea până la ceasul al 3-lea după masă, nu-i din cauza faptului că soarele n-a mai putut să privească spectacolul acesta, că Creatorul este batjocorit și condamnat la moarte. Și motivul pentru care de la 12 până la ora 3 s-a făcut întuneric este pentru că Dumnezeu însăși, din Sfânta Sfintelor a Cerului, a coborât acolo. Biblia spune că Dumnezeu locuiește în întuneric. În momentul când a venit slava lui Dumnezeu în templu, s-a făcut fum și întuneric. Întunericul acela care era acolo nu era altceva decât dovada incontestabilă a faptului că Dumnezeu a venit și a coborât pe dealul Golgotei împreună cu Hristos, stând acolo împreună cu El și lăsând să fie păcatul omenirii purtat, ca Iisus Hristos să-i spășească fiecare păcat. Dar Iisus Hristos era în control. El știa că înainte de ora 6, El trebuie să fie pus în mormânt. Și pentru că știa că înainte de ora 6 trebuie să fie pus în mormânt, și pentru că știa că în mormântarea lui trebuie să fie, nu în groapa comună, acolo cu ceilalți tâlhari, și mormântarea lui trebuie să fie într-un mormânt și să fie împărătească, să fie de rege, să fie îmbălsămat. De aceea, la ora 3, după ce face anumite lucruri, el zice: s-a isprăvit, și-și dă duhul. El nu se luptă, ci el spune: s-a isprăvit. Am terminat. Și în modul acela el își dă Duhul.
Era ceva neobișnuit. Neobișnuit pentru ce? Pentru că Iisus Hristos probabil că avea o constituție foarte robustă. Moartea prin răstignire de obicei dura câteva zile. În momentul când Iisus Hristos a murit, a fost un șoc pentru ceilalți. S-au mirat. Cum de-a murit așa de repede? Ceilalți de-l har n-au murit. Au avut și ei parte din această execuție. Poate n-au fost bătuți așa de cumplit, dar erau în această agonie a răstignirii. Și din cauza faptului că evrei dintr-o dată s-au trezit și au spus, știi ce, este ziua de sabat. Și ziua de sabat este ziua în care nu vrem să pângărim pământul cu trupurile care sunt atârnate de lemn să fie blestemate. S-au dus la Pilat și au zis, dați-ne voie să zdrobim fluierele picioarelor și să-i ucidem prematur, să-i luăm de pe cruce. Ce ipocrizie infamă! Erau preocupați să nu cumva să pângărească ziua de sabat, când ei erau murdari pe mâini de sânge de Dumnezeu pe care l-au vărsat în chip samavolnic. Oamenii religioși care sunt și astăzi la fel, care se leagă de una și de alta, dar lucrurile cele mai importante ale legii nu le fac. Milă, dreptate, adevăr, neprihănire. În fine, Iisus Hristos este în control. Iisus Hristos este în controlul morții. În timp ce era pe cruce, își dă Duhul pentru că știe că e nevoie de câteva ore pentru ca să fie pregătit. În momentul când vin să-l execute mai repede și încep să zdrobească fluierele picioarele, zdrobesc la un tâlhar, zdrobesc la celălalt și când vin la Iisus Hristos, văd că e mort. Nu-i mai zdrobesc picioarele pentru că moartea prin răstignire era o moarte prin asfixie. Erai întins cu mâinile, dar partea de sus a crucii, în cele două picioare erau puse unul peste celălalt și era bătut cuiul și din cauza faptului că atârnai acolo, trupul era străjat în jos, mușchii intercostali erau supra-destinși, modul cum puteai ca să respiri era să tragi din mușchii intercostali și diafragmul să-ți iai încă o gură de aer. Ca să te ajuți, trebuia să te împingi cu picioarele în cuiul care era în mijlocul picioarelor, să te împingi, să-ți împingi trupul în sus ca să poată să iai o gură de aer. Și apoi din nou rămâneai în expirație forțată. Ca să-ți dai aerul, trebuia să te împingi. Și apoi te umplai cu aer. Și la fiecare respirație, care trebuia să fie cel puțin de 12 respirații ample pe minut, pe crucea aceea rugoasă, Iisus Hristos freca spatele care era o rană vie din cauza bătăii. Fiecare respirație era agonică. Și ca să grăbească moartea, le zdrobea fluierele picioarelor și atunci când îți erau zdrobite oasele, nu te mai puteai împinge și atunci mureai prin asfixie. Dar au văzut că Iisus Hristos nu mai se împinge, nu mai este în această agonie după o gură de aer, pentru că a murit. Soldații romani, asta era profesiunea lor, să ucidă. Erau maestri a crimei, a uciderii. În lupte știau un lucru. Dacă vrei să-ți ucizi adversarul, punctul sigur pentru moarte este inima. Și soldatul nu stă mult pe gânduri, ia sulița, îi bagă sulița în coastă și băgându-i în coastă, din coasta lui Hristos, din inimă curge sânge și apă. Un semn indubitabil de moarte. În momentul când inima ți este străpunsă de o lancă de cel puțin 5 sau 7 centimetri, o lacerare largă a inimii, n-ai nicio altă șansă să mai supraviețuiești o singură secundă. Și îmi străpun pe Iisus, dar toate acestea le fac pentru că Iisus Hristos era în controlul vieții și în controlul morții. Pentru că Iisus Hristos încă acolo, în timp ce și-a dat Duhul, El știa ce urma să se întâmple. Și El își dă viața pentru că trebuia să moară cel puțin la ceasul al treilea, să fie suficient de mult timp să fie pregătit. Pentru că înainte de ceasul al șaselea, El trebuia să fie pus în mormânt, pentru că în mormânt trebuia să stea 3 zile. Biblia spune în felul următor, au venit cărturarii, și au început să spună, vrem să-mi dai un semn, vrem să-mi dai un semn. Ai pretenții așa de mari despre tine, dă-mi un semn. Ne-am ticălos și curvar. Cereți un semn. Nu vi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. După cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, la fel și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în pântecele pământului. Și Iisus Hristos trebuia să stea 3 zile în inima pământului. Încă o dată, această expresie este o expresie caracteristică evreilor, trei zile și trei nopți. Asta nu înseamnă trei zile, zile de 12 ore și apoi iară trei nopți de 12 ore. Trei zile și trei nopți era o expresie iudaică pentru trei zile. Și Iisus Hristos trebuia să fie pus în mormânt vineri înainte de apusul soarelui. Și în Isaia 53:9, groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cel bogat. El a murit între tâlhari și în mod normal trebuia să fie aruncat în groapa comună. Dar se spune că mormântul lui trebuia să fie pusă cu cel bogat. Și a venit Iosif din Arimatea, care a fost ucenic ascuns, dar care are intrare liberă la guvernator din cauza faptului că era parte din Sanhedrin. Și merge la guvernator și spune, dăm trupul. Și Pilat a zis, poftim trupul. Și apoi vine Nicodim, care era un alt ucenic, și aduce 100 de litri de aloie și de mir, care era o cantitate pentru un împărat, și care îl îmbălsămează și din cauza faptului că trebuia să se grăbească, pentru că el trebuia să fie mormânt înainte de apusul soarelui, găsesc un mormânt în grădină în care a fost ucis și îl pun în mormântul acela. Urmând ca femeile, duminică dimineața, în cea din târzi a săptămânii, să vină să mai completeze ce trebuie. Iisus Hristos a fost în controlul morții lui până la ultimul detaliu. El trebuia să moară vinerea mare, la ora 3, când se sacrifica mielul pascal. Sărbătoarea cea mai mare a evreilor era sărbătoarea Paștelui, sărbătoarea eliberării de sub robia Egiptului. Și sărbătoarea aceea trebuia sărbătorită în felul următor, trebuia să se strângă și să aibă un miel fără cusur și mielul acela trebuia să fie pregătit, la ora 3 trebuia să fie sacrificat și până la apusul soarelui trebuia să fie pregătit. Și în momentul când venea apusul soarelui, totul trebuia să fie aranjat, ușorii ușiți, stropiți și ei să mănânce mielul pascal înăuntru. Și Iisus Hristos era în controlul vieții și în controlul morții. El a regizat toată această crucificare și timpul și moartea lui pentru ca la ora 3 să fie executat ca și miel pascal și la ora 6 să fie pus în mormânt și sângele stropirii să fie aruncat pe altar pentru izbăvirea și pentru salvarea noastră. Pentru că el trebuia să învie nu sâmbătă, nu marți, ci duminică, în cea din tâi zi a săptămânii. Psalmul 118:18 este un psalm mesianic care descrie suferințele, care descrie agonia și care descrie învierea lui Iisus Hristos. Domnul m-a pedepsit, dar nu m-a dat pradă morții. Deschideți-mi porțile neprihănirii ca să intru să-L laud pe Domnul. Iată poarta Domnului, pe ea intră cei neprihăniți. Te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului călădirii. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim. Când? Când piatra a fost pusă în capul unghiului. Este ziua pe care Dumnezeu a rânduit-o să fie ziua de bucurie, ziua noi împărății, ziua noului Ierusalim este ziua întâi a săptămânii când Hristos a fost pus ca piatra din capul unghiului și a început o nouă eră. Doamne ajută, Doamne de izbândă, binecuvântat să fie ceea ce vine în numele Domnului, vă binecuvântăm în numele Domnului din casa Domnului. În ce zi? În ziua de bucurie, de duminică, când Hristos a dus eliberarea. Evreii au sărbătorit sabatul ca să le amintească de eliberarea lor din Egipt. Pe când noi creștini sărbătorim ziua din tâi a săptămânii, ziua eliberării noastre de sub cea mai cumplită tiranie, tirania morții, a păcatului și a diavolului. Încă n-am intrat în subiectul care era pregătit, cuvintele lui Iisus Hristos de pe cruce, dar încă mai avem duminici. Hristos a fost domn peste moarte înainte de a muri pe cruce. El, în cele mai mici detalii, a controlat moartea și a regizat-o ca și pe una dintre cele mai jos slujnici ale lui. Dar în momentul când el s-a dus în moarte, el a biruit moartea nu pentru el, ci era biruit moartea pentru noi. A mers în moarte și acolo a zdrobit boldul morții, care era puterea păcatului. A zdrobit-o și apoi a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară, de rușine, de scandal în fața lumii, pentru că dintr-o dată aceste puteri ale răului nu mai aveau amuniție, nu mai aveau glonțe, nu mai aveau tunuri, nu mai aveau arme cu care să se lupte, ci noi am pus piciorul pe capul diavolului și am zdrobit forța morții prin victoria lui Iisus Hristos, a lui să fie lauda și gloria pentru veșnicie. Haideți să ne ridicăm și încheiem cu rugăciune. Fratele Mircea este chemat să ne conducă în rugăciune.